Dobrodošli u novu epizodu Toxic Folks podcasta. Danas pričamo na temu kako se razvijaju talenti. Kako naši talenti, lični, tako i talenti kod drugih ljudi sa kojima radimo. Kao i uvek, moj prijatelj i domaćin zajedno sa mnom je Dejan Milojević, odličan sagovornik na temu kako se razvijaju talenti, čovek koji je učestvovao aktivno u razvijanju dva MVP-a košarkaška, Nikola Jokića i Vase Micića, i mislim da je on najidealniji sagovornik koji može puno toga korisnog da nam kaže na ovu temu. Deki, dobro jutro San Francisco.
Dobro večer, Beograde. Jako lepa tema, interesantna. Vidjet ćemo koliko može pametnih stvari da se izvuče iz današnjeg razgovora koje budemo vodili, jer mnogo je kompleksnije sve nego što vjerojatno na prvi pogled izgleda, tako da jedva čekam da krenemo razgovor.
Posebno kompleksnije nego što možemo da ispričamo za neki pola sata, koliko ćemo se truditi da traje naša priča. Ajde odmah da krenemo sa onim čuvenim mitom ili uopšte sa pitanjem, a to je odnos između talenta i uloženog truda i rada. I nekako meni uvek interesantno kad pričamo o tome, jedna knjiga koju ja jako volim, koja se zove Talenat je precenjen, ili Talent is Overrated od Jeffa Colvina, koji priča o tome u stvari da talenat jeste precenjen, da je tajna u tom teškom, napornom radu, intenzivnom radu, i on kaže, pa ako je talenat toliko važan i toliko bitan, zašto svi ti talentovani ljudi u sportu, u nauci ili u biznisu, zašto moraju toliko da rade, uče, da bi ostvarili veliki uspeh? Prosto ako talenat donosi sve to odmah, onda zašto je njima neophodno toliko rada? Sad ti imaš puno iskustva u radu sa sportistima, košarkašima, radio si s talentima, radiš, kreirao si ih. Kako ti gledaš na to?
Pa evo, prvo da definišemo pitanje šta je talenat. Mm-hmm. Znači, sad evo, slušam tvoje izlaganje i u principu vidim da iz tvog zaključka je, znači, da je talenat ako neko ima smisla za nešto. Znači, ako ja dobro to kapiram. A meni to nije talenat jedini. Meni je sve talenat. Znači, talenat je da li ti voliš da radiš. Meni je i rad talenat. Jer nisu svi ljudi, ne vole svi ljudi da rade. Znači, da li je neko talentovan da radi dovoljno da bi nešto postigao. Znači, u principu, meni talenat nije kreativnost. Znači, sad pričamo sad o sportu, ja verujem da to može da se prenese na bukvalno sve sfere života. Znači, da, ti za sport, ajde, mora da imaš talenat. Znači, u sportu talenat znači da si, ne znam, dovoljno visok, brz, znači, atletski sposoban, da imaš, gledaju ljudi fizički talenat. Međutim, imate i intelektualni talent. Da li si dovoljno pametan? Možeš ti da budeš brz, iskočan i visok i kakav god hoćeš, ako to tvoj mozak ne može da isprati, džaba. Znači, sad imaš, znači, košarkašku inteligenciju, ako pričamo baš o košarci, i imaš fizički talent. Imaš ljude koje su talentovani intelektualno, a ljude koji su talentovani fizički. Znači, sad, čije je to talent bolje? Da, najbolje je da imaš sve. A onda imaš i te dve stvari. A nemaš vrednog čoveka, nemaš rad. Znači, da li je i to talent? Meni jeste. Znači, meni je i rad talent. I onda sada ti u principu sve vreme tražiš neki balans, najbolje je bilo da imaš sve, i ako se desi da imaš sve, onda dobiješ najboljeg mogućeg igrača, ali često to nemamo. I isto tako i u poslu. Ti nemaš sve. I onda šta je bitnije i zašto čovjek treba da se preuhvati je po meni bolja tema. Šta ti misliš o tom?
Pa meni je interesantno nešto što je upravo Colvin naveo u knjizi, kaže, ako već sam talenat nije dovoljno, izgleda očigledno da nije, ili bar ovako kako ga sada definišemo, kaže, procena je, i to je nešto što Malcolm Gladwell isto spominje, cifra od 10.000 sati potrebnih da bi osoba došla do nekog majstorstva, da bi došla stvarno do nivoa gde je u nekoj oblasti odličan. Imao talenat ili manje imao taj talenat?
Znači. Tam mi se priča, tam mi se onako broj sviđa, jer nama je Dule Vujošević govorio da ako hoćeš da usvojiš neki novi pokret, moraš 10.000 ponavljanja da napraviš, da li je to šut, da li je to neko dobro davanje, znači 10.000, ovo je 10.000 sati, da. Ovo je 10.000 ponavljanja, to nije isto, ali eto vidiš da ima nešto, ima nešto u tom broju.
Dule čita iste knjige kao i ja, da, to je, to je do toga.
Ima nešto u tom broju od 10.000.
E, znaš šta je interesantno, što kad se taj broj podeli, sad kažeš 4 sata dnevno, na primjer, u proseku da se radi na tome, to otprilike izađe 10 godina. Znaš, i sad kad pogledaš, kaže 10 godina da bi neko došao do vrhunca. I ako uzmemo da neko počne ozbiljno se bavi košarkom, recimo, ne znam, sa 13-14 godina, da već je neki ozbiljni put, to znači da otprilike tamo negde 24. 5. dostiže neki nivo da je on pun, ajde da kažemo, ispunio svoj potencijal ili, ili talent. Je li to tako ili drugače?
Ako mu uzmemo Duletovo još već, onda je mnogo brže. Ti možeš i 1000 dnevno šuteva da imaš, ali tako? Znači, to je onda 10 dana, dođeš do 10.000. Ovo što treba, tako da možete procesi da se ubrza. Ne, naravno, ovo što se godina tiče, igrač je, ne znam, od 27. do, ne znam, 32. 3. na nekom vrhuncu, međutim, evo, pogledamo ove moderne dane, kad pogledamo kako igra Steph Curry sa, ne znam, 35 godina ili kako igra LeBron James koji ima 38, čini mi se, to je stvarno nevjerovatno i oni su pokazali da, ne znam, taj vrhunac i prime može da se i produži i da i dalje igraju na vrhunskom nivou sa godinama koje imaju. Da se vratim na temu talente i kako birati, šta raditi. U principu, prvo mora se definiše šta hoćeš. Znači, šta želiš da postigneš od igrača. Verujem da tako, ako pričamo sada o kompanijama, ti moraš da vidiš šta želiš, kakvog radnika želiš ili kakvog igrača želiš, ako pričamo o sportu, jer, na primjer, ako praviš lidera, ne možeš da imaš 5 lidera, znači moraš da imaš jednog, znači tebi ne treba 5 lidera i sad moraš da razvijaš talenat koji on ima i da vidiš, ne možeš da praviš lidera od čoveka koji to nije. Znači, i leadership je talenat, znači to je još jedno, imate mnogo igrača koji su vrhunski igrači, ali nisu lideri u slačionici, nisu ti igrači koji će da povuku čitavu ekipu, imaš lidere primjerom, imaš lidere glasom, znači koji je čovjek koji je vokalni u slačionici, koji će pre da skrene pažnju na neke stvari, da podigne glas ako treba, a imaš neke koji su vrhunski igrače, to nikad neće raditi. Tako da, zato sam mi rekao na startu, kompleksna je stvar, talenat, i najbitnije je znati šta želiš da postiješ od nekoga i na koji način želiš da razvijaš talenat. A to je u principu i najveći problem ako pokušaš da razviješ čoveka u nešto što on nije. I ako pričamo sada o mom radu sa Nikolom Jokićem, ja verujem da sam ja njemu više pomogao time što ga nisam sputao da postane to što je, znači da sam ja bio trener koji je zarobljen u nekim trenerskim dogmama i da kaže, ne znam, centar kad skoči, on ne sme da spusti loptu parket i da povuče kontru i nemoj da probaš ta neka luda dodavanja koja je radio i da igra na način kako je igrao, jer ako pogledate i partije iz Mege, on je bio u 20 godina MVP ABA lige, što je ozbiljna stvar i ozbiljno dostignuće. Da sam ja njega ograničio, da sam probao njega da napravim jednog klasičnog centra koji radi on jednostavne stvari, on bi dalje bio vrhunski igrač, ali ne bi bio to što je. Znači, tako da i naravno kad je došao u Denver, moram tu da istaknem Ogija Stojakovića koji je s njim od prvog dana u Denveru, znači naš trener tamo, moj prijatelj koji je vrhunski stvari uradio za njega i mnogo pomogao Nikola. Nije to samo, ljudi misle, znaš, razvoj igrača je sad, ne znam, Deki će njemu pokaže neke tri finte i on će da krene da to radi i da igra dobro, pa to nije tako. Razvoj je spor, postepen, analiza situacija, donošenje pravih odluka u pravom momentu, znači mnogo priče, mnogo psihologije, a taj baš rad na terenu je samo jedan deo razvoja igrača. Tako da, naravno, radili smo i to, kao što je Ogi radio to sa Nikolom, ali ako pogledamo odnos rada na terenu i gledanja filma i analiziranja utakmice, verujte mi analiza i analiza situacije i donošenje pravih odluka je mnogo bitnije da li znaš neku fintu da napraviš ili ne. Naravno, bitno je sve, donošenje pravih odluka u pravom situaciji je vjerojatno najbitnija stvar za razvoj jednog igrača. Zato je jako teško razvijati igrača koji ne igra, jer ne možeš da nema šta da analiziraš, ne možeš da, ti probaš da, da to radiš na nekom drugom primjeru, pa da mu kažeš, vidiš kako ovaj igrač radi u ovoj situaciji, šta radi u ovoj, ali opet nije isto kad ti na tuđem primjeru nešto radiš i kad nešto radiš na svom primjeru. I mnogo je lakše, ovaj, to je jedino efikasno kada, kada analiziraš neke svoje situacije. I to ako prebacimo u neke druge sfere života, čovjek kad završi fakultet, da on je spreman za nešto u životu i spreman je da uči, ali on u principu ne zna ništa, ne, samo zna osnove i kako to treba da izgleda. I onda tek kad krene da radi, onda kreće da analizira šta je mogao drugačije, šta je mogao bolje, šta treba da, da, da popravi, šta ne, tako da...
Onda kreće prava stvar.
Prakse, da. Tako je, bez prakse, to je prava stvar, razvoj u principu kroz praksu najbolji.
E, to me podsjeća sad ovo čemu si pričao na, na, na jedan model koji se zove razvoj zasnovan na snagama, ovaj, koji je promovisao Marcus Buckingham, a on kaže, ovaj, nemoj da se trudiš i kad, kad si ti u pitanju, a i kad su drugi u pitanju, da razvijaš, to jest da smanjuješ slabosti, nego radi na snagama, na ono u čemu si dobar, to dovedi do savršenstva ili što više možeš da ideš ka savršenstvu, a ono što su slabosti, to je gubljenje vremena da to pokušavaš značajno da smanjiš jer je, trošiš energiju na to, a pri tom postoji još jedan, ajde kažemo, koncept koji kaže da ako ti nešto nije interesantno, ako ti nije nešto privlačno, motivišuće, da generalno mnogo je manji efekat iste uložene energije u odnosu na to kad radiš nešto ili napređuješ što ti jeste interesantno i privlačno. Verovatno nikom nije interesantno da smanjuje slabosti i da radi na njim.
Pa vidi, delimično se slažem sa tim stavovima. Evo da probam da analiziram. Ti moraš da razvijaš svoje slabosti ako su one neophodne, jer za razliku od, ne znam, posla gde možda lakše možeš da sakriješ neke stvari, košarci ne možeš. Ako imaš neku izrazitu slabost, neko će sa druge strane, tvoj protivnik, da koristi tvoju slabost. Tako da ti moraš, znači, evo sad da banalizujem stvari bukvalno, jer sve je mnogo komplikovanije nego što ću ja sada reći, ali ne znam, ja sam mnogo jači u desno. I ako krenem u desnu stranu, imam mnogo bolje rešenje. Međutim, odbrana mi ne da idem u desno, daj mi da idem u levo. Znači, ja moram da imam dobre stvari ako idem u levo, jer onda bi bio igrač koga je jako lako čuvati. Znači, ti moraš da imaš dobre obe strane. Znači, sad banalizujem. Ili šut, ako nema šut. Sad kažeš, mnogo sam bolje na prodor. Pa da, ali neće ti dati ljudi da imaš na prodor ako nema šut. Znači, moraš da imaš i jednu i drugu stvar da bi bio kompletan igrač. Ako imaš dobar šut, onda će odbrana da bude agresivnija, pa ćeš ti moći da dođeš na prodor jer ti je odbrana agresivnija. Ako nema šut, će pogledati mnogo igrača koji playmakera, ne znam, bekova koji su nemaju neki šut, koliko je teža igra kada neko nema šut. Kažem, analizujem stvari, sve to mnogo, mnogo kompleksnije. I šta je još jedna bitna stavka? Da li to u čemu si ti dobar baš treba tvoje ekipi i načinu igre koju ima? Znači, evo, sad je kažem da prebacim opet na neke druge sfere života, znači da, ne znam, ti radiš u nekoj firmi gde, ne znam, imaš vrhunski talenat za, ne znam, organizaciju, ali nisi u toj poziciji. Znači, ti si organizaciono strava i ti mora, ali jednostavno, da bi došao da se iskažeš u tome, ti moraš opet da radiš neke druge stvari koje bi te stavile u poziciju da onda razviješ taj neki svoj kvalitet. Naravno, tu je jako bitna stvar kod menadžera firme, trenera, koga god, da prepozna šta je jača strana neke osobe. Evo sad, na primjer, da uzmem našeg trenera u Warriorsima, Steve Kerr. Znači, Steve Kerr ima nas šest pomoćnika. Ima još tu stafa okolo, ali pričamo baš o asistentima, ima nas šest. I svako od nas je zadužen za nešto. Znači, svi mi radimo i sve, ali svako od nas ima onako u čemu je jači i onda zato je neki napadački orijentisan trener. Da, naravno, ja učestvujem u odbrani, ali je napad i organizacije napada moj bolji talenat koji je Steve prepoznao i učestvujem više kao i ja se zvanično vodim ovde u Warriorsima kao asistent za napad. I kao što imate trenere koji su talentovani za odbranu, što ne znači da nisu dobri u napadu, što ne znači da ja ne znam odbranu, ali je ovo, u ovome sam bolji. A on je to prepoznao na ovaj pravi način i dobro je izmenadžerisao ko će šta da radi u firmi. Znači, mogli smo mi da budemo u drugim ulogama, ali verovatno ne bi bili tako efikasni kao što smo, zato je to jako bitna stvar.
Ali on onda primjenjuje ovaj koncept razvoja zasnovog na talentima. Znači, on je usmerio da ti kao trener koji si bolji u tome da radiš pre svega na toj temi.
Apsolutno, ali ja sam sada formiran trener i on je dobio u momentu kada sam ja došao ovde, ja sam imao skoro 10 godina trenerskog iskustva. Sada pričamo, zamislite Dejana Milovića koji postaje trener 2012. godine. U čemu je on dobar? Ja nisam znao u čemu sam ja dobar 2012. godine. Znači, to se razvije kroz praksu, kroz rad i zato kažem da je mnogo bitno da u tom momentu neko oceni ko je u čemu dobar i da se prepozna na vreme šta je talent. Neko je talentovan za više stvari. Onda je opet bitno da se ne rastoneš i da ne radiš sve i svašta, nego da opet suziš neke stvari koje radiš u životu. Znači, postoje treneri, i to znam ih dosta, koji su stvarno sjajni taktičari, svašta znaju, ali onda imaju problem da odaberu šta je pravi fit za njihovu ekipu, jer ne možeš da igraš sada, evo, ovo što mi igramo u Warriorsima, pa ne bi mogo ja da dođem to i da prebacim da igram ako vodim ponovo Megu nekad u životu, znači ja nemam personal za to. Znači, čak i naša ekipa, ne znam ako se povredi Steph Curry, nije ista kao i bez njega, jer je naša igra prilagođena našim najboljim igračima. Znači, da ne kažem da neke stvari ne mogu da ovaj se rade i sa drugim igračima, ali opet moraš da vidiš šta je snaga tvojeg igrača i u odnosu na to da napraviš taktiku. Je tako, verujem, i kad vodiš neku firmu. Imam i nekoliko firmi koje vodim i u principu ti, ako je neko talentovan za to što radi, ti mu jednostavno prepustiš i daš mu odrečne ruke zato što vidiš da je pravi čovjek na pravom mjestu.
Pa apsolutne paralele u biznisu, to imaš ono lidere, menadžere koji su odlični recimo u postavljanju strategije, u operativnim stvarima, a kad je u pitanju postavka ili tima ili definisanje prava osoba na pravom mjestu ili ko ima koji talent ili razvoj talenta, prosto to im je lošija strana. To nije njihov talent da to radi. I meni je interesantno cijela ta priča o važnosti okruženja, znači, na razvoj talenta. I ima čuveni jedan koncept, zove se Mozartov mit ili mit o Mozartu. Znaš, svi znaju priču kako je Mozart krenuo da komponuje sa 3 godine i kao bio čudo deteta. Međutim, ono što se manje spominje je da je prvo ozbiljno delo koje je priznato kao ozbiljno delo koje je Mozart napisao, on je napisao sa 21 godinom.
Dakle, to je... Ja nisam to znao, ja sam mislio da je mnogo ranije napisao, znači baš da sam čuo te priče, da je jako mlad.
To je 18 godina kasnije, znaš. Sad kasnije, možemo povežemo i sa onom pričom o 10.000 sati, 10 godina i tako dalje. Ali šta je još jedna interesantna informacija? Ono što se takođe ne spominje, malo se sve to romantizuje i idealizuje. Mozartov otac je bio jedan od u to vremenu najčuvenijih pedagoga kad je u pitanju učenje dece muzici. Čak je napisao knjigu o tome kako deca treba da se uče muzici, kako se razvijaju muzički talenti kod dece. I on je bio prepoznat u to vreme kao ekspert u toj oblasti. Dakle, ti si imao jedan dodatni...
Vidiš, to nisam znao.
Da, to je interesantna činjenica. Jedan je faktor okruženja gde nekako mi romantizujemo, simplifizujemo, pojednostavljujemo stvari, da. U stvari kao on se razvio sam i od 3. godine krenuo i čudo je nastao od jedan put. A postojali su faktori u stvari koji su obezbedili da taj talenat može da raste, kao što si ti pričao.
Naravno, mislim da je jedna od najbitnijih stvari kada razvijaš talenat je da ti naučiš čoveka s kojim radiš da prepoznaje svoje greške. Jer najbitnija stvar je, kao što se mi sad analiziramo i evo, ne znam, krenuli smo da radimo ovaj podcast i u principu verovatno će biti sve bolje i bolje, ćemo analizirati šta smo mogli drugačije da radimo, šta nismo, tako i ja mislim u svakoj sferi života, i zato je iskustvo mnogo bitno i zato to ne može, iskustvo ne može zameniti ništa, znači, jer da ti ako radiš na sebi, ti analiziraš sve situacije kroz koje si prošao i onda ako se postaviš kritički prema sebi, a to je najteže postići kod čoveka, jer ja verujem da su najuspešniji ljudi i najkritičniji prema sebi. Jer ako ti misliš da nikad nisi pogrešio ni u čemu i da je uvek neko drugi kriv, nema šanse da napreduješ, jer ti si zadovoljan sa tim stavom, ti si zadovoljan sa onim što radiš i uopšte ne razmišljaš da ti treba nešto promeniš kod sebe da bi bio uspešniji. Tako da je jako bitno da od starta naučiš čoveka da bude kritičan. Mislim da je nekoga ne možeš, ali jako bitno da mu objasniš zašto treba da budeš kritičan prema sebi, da analiziraš situaciju, da prepoznaješ greške, da ne ponavljaš greške. Ja ovo govorim, svako ima pravo na grešku. Ti ne možeš da razvijaš talenat ako mu ne daš pravo da greši, ali je samo bitno da te greške budu prave i da imaju smisla. Znači, opet da prebacimo na košarku i da uprostimo stvari. Ako neko proba da doda neki pas ili šutne neki šut koji je dobar šut i koji je prava odluka u pravom momentu, pa i ako bude pogrešna egzekucija, znači promaši šut ili ne dodaš dobar pas, znači bude loš pas, ode malo više, malo niže, šta god, ti dalje treba da insistiraš na tom pasu zato što je to prava odluka u pravom momentu. A čak i nekad ako neko doda vrhunski pas koji je slučajno prošao i koji vidiš da nema smisla u tom momentu, kad kažem vrhunski, znači prođe, ne znam, kroz šumu ruku, a neko je skroz sam otvoren i ovaj na ziceru dobio loptu i ti kažeš, to je dobro, ne, taj pas možda je tada prošao, ali sledećih 10 puta neće proći i onda kažeš da ovo je sad prošlo, ali neće prolaziti dalje, imao si bolje rešenje u tom momentu i u principu pričamo o analizi situacije u životu. Nekada ako uspete u nečemu na način koji možda nije adekvatan, ne treba to da uzimate kao primer, nego kao izuzetak.
Ali nekome to deluje kao da je prirodna stvar, kao da ide mnogo lako. Recimo kad pričamo o pasovima u košarci, znači evo spomenuli smo Jokića i takođe Teodosić koji pravi pasove koji prosto ti deluju da su slučajni ili da neće uspeti, od 100 puta neće uspeti, možda dva, ali nekako ponavlja te stvari. Dakle, to onda pretpostavljam da jeste deo talent.
Nisi me razumeo. Znači, taj igrač Jokić ili Teodosić, oni vide da je neko slobodan u situaciji koja nije normalna za ostale igrače. Znači, on vidi na malo drugačiji način i on vidi da je taj pas dobar jer taj igrač bio otvoren. Ja pričam ako je neko čuvan pod presingom, ne znam, i vidiš a neko je drugo otvoren na drugoj strani, a ti dalje dodaješ tom čoveku koji nije otvoren i taj pas neko slučajno prođe jer u tom trenutku odbrana jednostavno nije odigrala dobru odbranu, ne znam, prođemo kroz ruke pas i neko da koš posle toga, to nije stvar koju treba ponavljati. Znači, jer kad pogledate i te Nikoline ili te ove pasove bez gledanja, taj igrač je bio otvoren. Taj igrač tamo, samo što za većinu ljudi taj pas tamo, ne znam, ne vide da je neko otvoren. Jer vidite, imate ono, mi treneri što govorimo, ne znam, igrač koji je na prvom pasu, znači to je najbliži pas, najkraći pas, to uglavnom vide svi igrači. Drugi pas vide ovako malo bolji igrači, ali te pasove koje vide Nikola i Teo i još neki igrači, to je onako unique skill koji oni imaju, jednostavno jedinstvena njihova osobina i to onda treba razvijati. Da, naravno, nekad i oni da bi pokazali svoju magiju, radi neke preteške stvari, samo je treba naći balans između genijalnosti
i odgovornosti.
I odgovornosti, bukvalno tako.
Znaš što mi je interesantno još možda da na ovu temu da popričamo, to je nekako dva pristupa različita tom razvijenju talenta. Jedan pristup kaže da bi razvio talent, to je da bi napravio vrhunski rezultat, treba da se fokusiraš na ono u čemu uživaš i to smo malo pre spominjali, dakle na stvari koje su ti zadovoljstvo, koje su ti inspirativne. A drugi koncept koji se zove deliberate practice ili prevod je vežbanje sa namerom, govori da u stvari je fokus da radiš, da vežbaš, da treniraš neke stvari u biznisu, u sportu, u bilo kojoj oblasti, koje pre svega ti nisu, nemaš veliko uživanje u njima, koje te izbacuju potpuno iz zone komfora, koje nemaju jasnu i kratkoročnu nagradu koju ćeš da dobiješ, nego ti istrajno uporno radiš nešto što znaš da će u nekom trenutku da te dovede do nekog rezultata, ali koji se neće desiti skoro. I sad, ta dva različita koncepta, jedan je mora da uživaš u većini trenutaka ili skoro svakom trenutku toga što radiš, a drugi je ne upravo to kada ne uživaš, kada se mučiš, pod znacima navoda, je nešto što dovodi do rezultata.
Pa, samo za opet zavisi šta je krajnji cilj. Ja ne verujem da ako ne uživaš, da možeš da postaneš vrhunski u nečemu. Znači, da, ti možeš da radiš nešto, ali da bi postao malo drugačiji od ostalih, malo kreativniji, ti moraš da voliš to što radiš. Jer sada, ne znam, ako ja bi krenuo da se bavim nečim, i ja bi došao do nekog nivoa sigurno. Znači, ako bio posvećen, mnogo sati rada uložio i to, ali ne bi mogao da budem vrhunski jer moj mozak jednostavno ne razmišlja na pravi način, na kreativni način, nego radim neke stvari zato što znam da moram, ali ne mogu da prebacim, znači, tu jednu stepenicu više koja pravi razliku između vrhunskih ljudi u nekoj oblasti i jednostavno dobrih radnika. I ti bi mogao da postaneš dobar radnik, ali ne verujem da možeš da postaneš vrhunski ako nešto ne voliš, što radiš, ako nemaš ljubav prema tome, džaba sve.
Da, a znaš, još razmišljam, šta je zajedničko svim ljudima koji imaju, ajde kažem, koji su ekstremno talentovani, dakle pričamo sada o ekstremno talentovanim, pa onda do nekli uspešnim ljudima. Po meni definitivno ta vrednoća i strajnost nije, jer imamo mnogo primera talentovanih, ne znam, košarkaša, talentovanih ljudi za umetnost, za biznis i tako dalje, koji nisu napravili rezultat jer jednostavno nisu bili istrajni, nisu bili uporni. Sad, da li postoji nešto po tebi što je zajedničko, što ima neka crta onako, da li neko ko je ekstremni talent mora malo da bude i čudan, znaš, malo drugačiji od drugih?
Pa dobro, neki jesu, neki nisu, nema tu pravila, ali evo sad dajemo primer, evo ovde Elon Musk, koji je on najbogatiji čovjek na svetu, ili sad je drugi, ne znam, ovo je vlasnik Louis Vuittona, mislim da je prvi trenutno, mislim, nije ni bitno. Čovjek je napravio to što je napravio, međutim, on nije izmislio Tesla. Znači, Tesla, on je kupio Tesla kao startup i onda je Tesla, jer on je vrhunski marketing menadžer, kako bi ga nazvao, znači on je to znao da promoviše na pravi način i da od Tesla napravi brand, jer Tesla je mnogo više od elektroautomobila. Tesla je jedan brand koji se bavi svim i svačim i on je uspeo, znači ti ljudi koji su to izmislili, koji su imali ideju, oni su bili kreativni, talentovani, ali im je trebao neko ko je talentovan u drugoj nekoj oblasti, jer mnogo je veliki put da ti izmisliš nešto i da to promovišeš i da to ljudi prihvate. Tu je stalno ona priča o, ne znam, VHS sistemu za videokasete i onom beta. Kažu svi da je ta beta bila bolja nego VHS, ali jednostavno ovo je više zaživjelo, imalo je bolji marketing i svi su koristili VHS. Znači, ja kad bio sam klinac, koristio sam videokasete, ali je ta priča uvijek bila onako, ne mora najbolji projekat uvek da pobedi, nego onaj koga ljudi prihvate. Mislim da treba da imaš i talenta da ubediš ljude da bi neko koristio nešto. Tako da, tako da, primjer, Elon Musk, koliko ja znam, je programer koji je izumeo PayPal i onda on PayPal u tom trenutku kada je dostigao vrednost koju je dostigao, on je prodao, znači ti si te akcije ostavio i dalje pa ih imaš.
Nema više, izašao sam. Posle epizode Sun Cost Fallacy ja sam odlučio da izađem.
Znači nešto smo učili iz te epizode. I onda je on taj novac uložio u Tesla i od Tesla je napravio ono, brand koji je mnogo više, kažemo, od kompanije koja proizvodi elektroautomobile. Tako da, razvijanje talenta, kad kažemo, opet kad mora znamo šta je ta talent, zašto je talentovan, i ne može čovjek da bude talentovan za sve. I tako to shvatiš, bit ćeš uspešniji. Jer, znaš, jer neki ljudi pokušavaju da rade sve, ne mogu da rade sve, niko ne može da radi sve. Znači, ti moraš, zato i firme, postoje odgovornost u firmi, ko šta radi i ko se čime bavi. I evo baš opet Elon Musk, da koji je, kažem, jedan najuspešnijih ljudi, kad je kupio Twitter, krenuo je da se bavi Twitterom i u nekom trenutku onako malo se zapetljao sa milion nekih izjava i stvari koje radi, onda je ono napravio, ne znam, pol na Twitteru, da li hoćete da zaposlite nekoga da bude CEO Twittera. Da, pula, i on je rekao, važi, i to će da uradi, tako da to mi je onako super stvar da je čovjek koji
ima talent za ankete, da privuče pažnju.
Pa da, ali je postao svestan da to treba nekom drugom da prepusti da bude ono in charge, da naravno on će dalje biti vlasnik i uticajan na toj mreži, ali neće biti on taj koji donosi sve izvršne odluke, što mislim da je dobro.
Da, i ovo mi podsjetilo na jednu klijenta s kojim sam radio, jednog čovjeka, on je inženjer. I u nekom trenutku stvarno odličan inženjer bio u tom velikom timu, najbolji, i kao najbolji promovisan je bio da bude menadžer, da vodi taj tim. I posle par meseci on i ja smo razgovarali, radili, ja sam mu pomagao da se snađe na toj poziciji, i on u nekom trenutku onako uzdahne i kaže, ali Dušane, ja sam inženjer. Ja da sam teo da budem menadžer, pa ja bi studirao nešto drugo. Ja hoću da budem inženjer, hoću time da se bavim. Meni ovo sa ljudima, meni je to previše komplikovano. Ali on je u stvari prihvatio da to bude jer dobijaš bolje uslove, bolju zaradu, šta god to bilo. Nekako je očekivanje od okruženja da ti sad napreduješ dalje, a on stvari čovjek ima talent za nešto, voli nešto da radi i njemu sve ovo ostalo je praktično suprotno od svih njegovih želja i ideja i onoga što voli.
I verovatno mu oduzima pažnju da bude manje fokusiran na ono čemu je najbolji. Tako, tako da bitno to čovjek prepozna. Nije lako prepoznati. Mm. Jer lepo je kad imaš talent koji ti ispuljava. A šta ćemo ako ti bi želeo da nešto radiš, a nisi baš talentovan? Ja mislim da je to mnogo češći slučaj i onda se vraća u ono sam kos fela se priču, radiš nešto, a ne ide.
Tako je.
I kad je moment reći, dosta.
E, ali koliko ego ima uticaja, znaš, u tom trenutku, on treba da prizna da nešto u nečemu nije dobar, da za nešto nije, da napravi jedan korak kako drugi vide okruženje unazad, praktično se vrati unazad staru poziciju i da praktično radi ono što voli, a da nekako istovremeno ego to istrpi, to priznanje da nešto nije uspeo ili da u nečemu nije jednako dobar.
To se vraćamo na ono što sam rekao malo pre, da kroz razvijenje talenta, ako naučiš čoveka da bude samokritičan i da prepoznaje svoje greške, onda to može da dovede do te situacije. Ako neko ne prepoznaje svoje greške i nastavlja da radi uvek okrivljuje nekog drugog za neuspehe, tu nema pravog razvoja talenta.
E, još jedna stvar, kako tebi izgleda, koliki je odnos u stvari između tih grešaka i neuspeha i u stvari onda postizanje uspeha? Da li postoji korelacija između toga koliko puta si nešto pokušao i nisi uspeo, pa uspeh koji se napravi, ili prosto neko sa manjim brojem neuspeha uspe nešto da uradi na kraju, a neko se ono muče i da
radi? Ja mojim igračima pričam, gledajte greške, uče, nemoj da ponavljaš greške. Kao i ja na sebi, ja pravio sam mnogo grešaka kroz svoju trenersku karijeru i pravit ću ih i dalje, ali gledam da ih ne ponavljam. Znači, ako shvatim da sam nešto pogrešio, pa nemoj da radim to ponovo i ponovo i ponovo, nego daj da naučim nešto iz toga. Tako da, koji je odnos, stvarno ne znam, ali znam da moraju da postoje greške. I ne znam, skoro je bila neka Jordanova izjava, Michael Jordan izjavio da ne znam koliko puta, ok sam puta promašio, oko sam puta, ne znam, izgubio utakmicu, ok sam ovo, zbog toga sam postao najbolji na svetu, zato što sam iz tih grešaka izvlačio pouke i one su me terale napred. I to je onako bitna stvar psihološki kod čoveka, da se digne posle neuspeha, da nastavi da radi. Nije to lako i nije to moguće raditi odmah, ali i to je talent. Znači, evo sad pričamo, i to je talent. I talent je da se nosi sa teškim situacijama. Znači, neko može da ima sve što smo rekli, pričamo da bude kreativan, da bude vredan, radan, inteligencija, ali se ne nosi dobro u kriznim situacijama. Znači, da li će onda on biti vrhunski? Ne, neće. Znači, bit će dobar jako, ali opet to je ono što pravi malu razliku. I sad nekad neki talent je malo bitniji, jer kažem, meni je talent sve što čini jednog čoveka i sve njegove osobine. Meni je sve to talent. Ja ne vidim talent samo kao onu osnovnu stvar, kreativnost. Ti pričaš onako o kreativnosti jer neki čovek može da, ne znam, nauči da piše levo ruku ako je dešnjak, ne znam, za dana, meni će možda trebati mjesec dana, ali ću ja naučiti. Znači, on je talentovaniji od mene u startu, meni treba više sati rada da dođem do toga, ali ću doći, ali imaju neke stvari koje ne možeš da dođeš čak i ako pokušavaš. E, to je taj neki osnovni talent koji daje da ljudima da uz određenu količinu rada mogu da dođu dalje od ovih koji su netalentovani ili malo talentovani za neki posao.
Široka je tema, svašta nešto ima zanimljivo u vezi sa ovim i bukvalno može da se poveže sa mnogim konceptima, ali mi smo rekli da onog trenutka kad neko dođe na posao, na primjer kroz beogradsku gužvu, završava se podcast, pravo vreme i nastavljamo.
I da je zvučimo pouku, znači što pre prepoznate talente, budete samokritični i prema sebi, bit će vam bolje.
Da, radite na talentima, tako, fokusirajte se na njih. I onda će sve da bude kako treba. Deki, hvala puno, bilo je zadovoljstvo kao i uvijek, vidimo se sljedeće nedelje.
Također, pozdrav.